Z vědeckých žurnálů posledních dní se opět vynořil neandertálec. Proč, to se dozvíte už za chvíli. Následovat bude okénko bezpečnosti potravin. Laboratoř nás nakonec dovede k překvapivému objevu souvislostí mezi sexem a viry. A k motýlu lišajovi, který spaluje živiny jinak než my. Příjemný poslech. Laboratoř. Martina Mašková vás srdečně vítá u poslechu debaty vědců a herců. Mám tu zoologa Pavla Stopku.
Dobrý den.
Lékaře Ladislava Machalu.
Dobrý den.
A dva herce, Lenku Kočišovou.
Dobrý den.
A Ondřeje Kepku.
Krásný den.
Poslední neandertálci zemřeli před 40 tisíci roky. Kousky jejich genetického kódu ale dál přežívají v nás, moderních lidech. Autoři studie, o které budeme mluvit na úvod, studie z Washingtonské univerzity, doložili, že právě tyto sekvence řídí to, jak se v nás zapínají anebo vypínají některé geny. Tak třeba jedna konkrétní varianta neandertalského genu ovlivňuje naši tělesnou výšku a současně, bohužel, rozvoj schizofrenie. Američtí vědci kvůli tomu studovali, jak se projevovaly geny, které měly naši i neandertalskou variantu v 52 různých tkáních. Nejmenší vliv té neandertalské verze se prokázal v mozku a varlatech. To byla teda studie dřina, hledat lidi, kteří mají neandertalskou výbavu genu i tu naši klasickou. Tak to, že neandertalec nás víme, ale to, že nás takhle řídí, to je dost překvapivé. Jak nám to vysvětlí vědec Pavel Stopka?
My máme hotový vlastně lidský genom. To znamená, že víme, jak jednotlivé geny vypadají. A tím, že se podařilo před 10 lety osekvenovat vlastně mitochondriální genom neandertálce a pak část vlastně i toho nukleárního, tak víme, jak vypadá ten neandertálský. A když se dělá takzvaná populačně genetická studie, tak se dá u velkého vzorku zjistit, kolik procent genů vlastně lidi z toho neandertálce mají. A vypadá to, že je to přibližně 3 až 5%. Někteří lidé mají 5%, i to může být víc, a někteří mají jenom 3%. Zajímavé je, že tím, že je to tak málo, tak to vlastně znamená, že většina těch genů toho neandertálce, která se jakoby dostala do té lidské populace v tom raném vývoji, asi nebyla výhodná pro toho člověka. To znamená, byly takzvaně vyselektované. A zbyly tam ty 3%, které jsou tak jakoby na půl cesty. To znamená, že mohou představovat něco výhodného, ale zároveň i něco nevýhodného, a proto se v této malé frekvenci nebo nízké frekvenci vyskytují v naší populaci.
Pane doktore Machalo, no to jsme vám v tom udělali v té medicíně trochu hokej, ne? Vy zároveň teda musíte léčit nás lidi i neandertálce.
Tak já myslím, že to musí být rozuměno komplexně a pravděpodobně tomu neandertálskému nebo části toho našeho genomu vděčíme i za odolnost třeba proti řadě infekčních nemocí. Ten imunitní systém neandertálců asi musel být mnohem robustnější, než je ten náš, aby obstáli tady v těch podmínkách. Takže ono to asi tak mělo být, že jsme se s nimi částečně skřížili, ale asi třeba ta imunita právě může přestřelit zase do těch takzvaných autoimunních chorob, či ono všecko má svoji nějakou kladnou a zápornou stránku, ale já si myslím, že těch podíl neandertálců, když řídím třeba na silnici, myslím, že mnoha řidičí musí být mnohem ještě větší, tedy alespoň co se týká jejich konání, než by odpovídalo tomu genomu.
No, tak dokonce jsem se dozvěděla, že teď budou zkoumat vědci Denisovany, takové ty naše dávné příbuzné, kteří žili tuším na Sibiři a v okolí, tak to je jakoby další taková skupinka, u které budou zjišťovat, kolik je v nás toho Denisovana.
No, já bych říkala, chtěla bych upozornit, že to, na co vědci přišli až teď, vlastně v tom rčení, takovém lidovém, se objevuje už dávno. Vědce se říká, nechovej se jako neandertálec, nebo chováš se jako neandertálec. Jo, takže v tom podvědomí našem to asi bylo celá léta, možná tisíciletí, že něco z toho neandertálce máme. Ale pozor, tady si myslím, že je velmi důležité si říct, že bychom měli si dávat pozor na to, co říkáme. Protože co když i v nás je ten neandertálec tak veliký, že třeba způsobí tu schizofrenii?
Pan doktor Machala namítá.
Já nenamítám, já si jenom myslím, že opravdu se tomu neandertálci křivdilo, že pod vlivem těch prvotních nálezů dneska se zdá, že ty neandertálci byly subtilnější bytosti, co se týče kultury. Říkalo se dřív, že tam, kde žili neandertálci, není žádné umění například. Dneska se zdá, že asi nějaké umění měli, že mluvili a podobně. Takže asi to nebyli takoví neotesanci, zase jak se jim dřív přisuzovalo.
No tak genetika neandertálčí, to je přece inspirace, že jo?
No inspirace to je, ale mě právě překvapuje, že to všichni bereme jako negativní. Přesně bych na to navázal, teď. Co my víme, jací byli? Co my víme, co z nich teda máme naopak pozitivního? Jak vy jste tady už naznačili tu obranu, tu imunitu třeba? Jestli nejsme nakonec víc ženštělejší ve smyslu jako té obrany schopnosti.
My jsme domestikovanější než neandertálci rozhodně. My se domestikujeme sami sebe, že jo, tím způsobem života.
No ale pak by mě teda zajímalo, proč teda se neandertálec netknul mozku a varlat.
No. No, je to způsobený hlavně tím, že ve varlatech vlastně ta evoluce probíhala mnohem rychleji. To znamená od té doby, kdy došlo k separaci těch druhů, tak vlastně ta evoluce naší reprodukční soustavy šla strašně rychle a změnila se. To znamená za těch, řekněme, 100 000 let došlo vlastně k takovým změnám, že my tam ty rozdíly prostě nejsme schopni už vidět. To samý vlastně platí i pro ten mozek. My jsme se jakoby i nadále vyvíjeli, ten vlastně neandertálec před 40 000 lety skončil, ale my jsme pokračovali dál a mutace, které ovlivnily změny funkce jednotlivých bílkovin, tak byly mnohem intenzivnější právě v oblasti mozku a v oblasti varlat, kde vznikají spermie.
Lenka nás tady před chvíli trochu postrašila, že co my víme, kolik toho neandertálce v nás je, tak já to jako trochu přiživím, ale s cílem odborného vysvětlení od Pavla Stopky. Dočetla jsem se v téhle práci, že když je přítomná ta neandertalská verze genu, tak buněčný aparát odstraní moderní, teda tu naši verzi mRNA. Uf. Takže on nás opravdu přebije, ten neandertálec, svým způsobem.
Jako je to tak, ale to opět není nic neobvyklého. To samé se děje na úrovni otec-matka. My neustále vlastně bojujeme, když dochází vlastně k oplodnění, tak neustále mezi sebou bojujeme. Takže tak jako muž se ženou bojuje na té úrovni, řekněme, sociální, kulturní, domácí, tak stejně tak bojují vlastně i naše DNA.
Je to, co se škádlívá, to se rádo mívá, jo?
Přesně tak. A samozřejmě, že když dojde k mezidruhové hybridizaci, to znamená neandertálec a člověk, tak ty fragmenty spolu bojují. Záležím vlastně jakoby v vozovkách záleží o to, aby se prosadili, takže ten boj je tam taky.
Jako boj jako ve smyslu jako že musí někdo vyhrát?
Nebo... Genu.
Genu, skutečně genu. To znamená, že dochází například k zablokování některých oblastí toho hostitelského genomu, nebo naopak. Čili skutečně tam dochází jakoby k molekulárnímu boji, že jeden druh se snaží zablokovat některé geny toho druhého.
No a teď ještě je zajímavé na tom, že odkud my jsme vlastně vzali materiál k téhle studii, teda odkud ho vzali ty autoři studie, takže najdou jako náš materiál lidský současného člověka, to asi takový problém nebyl. No ale teda kde najít toho neandertálce. Já mám pocit, že oni vlastně co pak DNA to ještě měli, ale kde schánět tu RNA, o kterou se tady jednalo?
No ta RNA, ta v podstatě nepřežívá. To je samozřejmě velice rychle degradovatelná. To znamená, v těch kostních nálezech je samozřejmě šance najít nějaký malý fragmenty, který jakoby jsou zakonzervovaný, ale většinou ta RNA je odvozená vlastně z bioinformatické analýzy té DNA. To znamená, že my predikujeme, kde gen začíná, kde končí, kde je intron, kde je exon a potom vlastně sestavíme, rekonstruujeme tu RNA na základě té informace z DNA.
Právě proto potřebovali tu neandertálčí verzi a tu naší, že jo, aby se koukli, který teda ten gen se projeví a který ne.
Tam jsou samozřejmě, když si vezmeme RNA dvou druhů člověka neandertálce, tak velice často dochází k tomu, že nějaký exon zmizí, je deletován u jednoho druhu nebo u druhého.
Jenom připomenu, to je nějaký mezeřezený kousek té DNA, té naší dědičné informace.
Ano, a velice často nám pomůže to, že si vezmu vlastně tu mRNA toho člověka nebo toho druhu, který přežil, a snažím se podívat na sekvenci na úrovni DNA toho druhu druhého, který se do nás dostal, to znamená neandertálce. A já pak jsem schopný vlastně vidět už bioinformaticky, jestli tam dochází k jinému sestřihu u té lidské RNA, nebo kdy vzniká ta lidská RNA proti té neandertálčí. Mm-hmm. A tam skutečně bylo prokázáno u několika genů, že ten sestřih některých lidských genů je jiný, než byl ten sestřih těch neandertálských.
Tak prostě stříháme jinak než neandertálci a zase to zavleču zpátky k těm nemocem a obracím se na pana doktora Machalu. Vy jste se zmínil o těch autoimunitních nemocech. Tam je, myslím, jedna konkrétní jmenovaná. Říká se jí lupus. Já jsem to teda slyšela, přiznávám poprvé, že existuje něco jako lupenko, ono se to plete spolu, že jo, to vím. Tohle to má kožní projevy, ale je to vlastně, že naše obrana těla útočí proti vlastnímu tělu nebo nějak
ty
proti vlastnímu.
Ty projevy jsou jednak kožní, ale napadají se i tkáně vnitřních orgánů a je to stále poměrně obtížně léčitelná záležitost. Léčí se to vlastně za cenu utlumení té obrany schopnosti kompletně, ale jestli je to jenom díky těm neandertálčím genům, to jistě by zasloužilo další výzkum.
No, takže bychom je vypli.
Možná, ale já zas nemám takovou imaginaci, jestli by tohle mohlo fungovat. Já jsem pouhý profesor infekčního lékařství a tohle je trošku mimo můj záběr.
Uvidíme, co bychom s tím taky vypli společně.
Já si myslím, že genetická terapie jako prakticky použitelná je stále ještě ve fázi plenkového vývoje a že to bude nějakou dobu trvat.
Já si myslím, že až si tento pořad někdo pustí z archivu za 100 let, že se nám budou smát, že genetické inženýrství možná bude skutečně hodně běžné, že vlastně dneska se pořád ještě bojíme těch CRISPR technologií, aby se nevyplo něco jiného ještě, ale že ta cesta vlastně úpravy genomů, lidských genomů nebo zvířecích genomů, že k ní prostě dojde jednoho dne.
My trochu té přírodě mluvíme do toho, jak stříhat, že jo? Stříháme si to po svém. Otázka je, co z toho bude?
Jsou ty etické otázky, kam až jít, od kdy léčíme, od kdy vylepšujeme a dělat super sportovce třeba a podobně. A z toho etického hlediska taky na straně teda třeba víry je otázka, do jaký míry se plést Pánu Bohu do řemesla. Materialisti to vidí někdy jednodušeji. Já se domnívám, že třeba z té strany teologů a podobně k tomu mají minimálně co říci teda.
Já se obávám trošičku, že jakoby etika je v mnoha případech záležitost nějaký nouze nebo potřeby. Jo? Že je strašně plastická. Představte si, že by se rozšířil po celé planetě nějaký virus, který by zablokoval fúzní proteiny nějakých gamet. To znamená, že vlastně muži by byli sterilní.
Pohlavních buněk.
Věřím, že okamžitě by přišly molekulární biologie a pomocí CRISPR technologií by začaly napravovat vlastně tu věc, kterou ten virus způsoboval. Čili takové to jakoby vylepšování barvy očí a tak samozřejmě. Na tom se shodneme, proti tomu jsou asi všichni, ale pokud by šlo o něco naprosto zásadního, tak si myslím, že by okamžitě tahle technologie byla použita.
Tak si to řekneme za těch 100 let.
Jsem pro.
A kdyby to šlo, tak já bych si střihla větší talent.
No tak v té době už díky tomuto inženýrství už budeme žít třeba, jako Karel Čapek myslel, 300 let, že jo? A tak se tady možná za těch 100 let tím pádem potkáme, pokud se nás to ještě bude týkat.
Vědci ze dvou univerzit v New Yorku zjistili, že když je naše tenké střevo vystaveno dlouhodobě nanočásticím oxidu titaničitého, schopnost střeva vstřebávat živiny výrazně klesá. Snižuje se totiž počet vlásků, které podporují zažívání. Metabolismus se zpomalí, železo, zinek a mastné kyseliny tělo vstřebává hůř. Zhoršuje se funkce enzymů, roste riziko zánětů. Přitom zmíněný oxid titaničitý, tohle chemická látka, která vytváří nanočástice, je běžnou přísadou v řadě potravin. Od chleba až po bonbony a žvíkačky. Všichni, co žvíkají, teda ať si to právě poslechnou, to je téma citlivé. Dokonce jsem se dočetla, že ten oxid titaničitý se přidává snad do barev, papíru, plastu, krému slunečních, vstupuje nám do žaludku s pastou na zuby, no ještě bychom mohli říct řadu dalších příkladů, barví koblihy třeba. No a bývá i v majonézách. Takže máme tu téma vlastně z části ekologické. A proč vlastně nás to tak trápí, když je to tak malinké? Nano 10 na minus 9, milí vědci, povězte.
Tak já si myslím, že to je daň vlastně tomu rozvoji. Cokoliv může být toxické, to říkal starý Paracelsus, že je to otázka dávky, eventuálně délky expozice se k tomu dá dodat a jestliže se tohle jako aditivum rozšířilo, tak asi se to nedostatečně oskoušelo předtím, možná záměrně, možná jenom, že se to netušilo, ale asi se toxikologie bude muset rozšířit taky o nanoproblematiku, protože těch nanočástic je kolem nás stále více a více, takže nemusí to být překvapivé.
Správně pan doktor Machla poukázal na tu dlouhodobost, vlastně kdy jsme vystaveni teda účinkům toho oxidu titaničitého, protože jenom maličko v rychlosti přiblížím, co ty věci udělali. Oni v podstatě vystavili model tenkého střeva buněčné kultuře nejdřív 4 hodiny tomu určitému množství oxidu titaničitého a potom ve 3 v uvozovkách jídlech po dobu 5 dnů. Takže teprve při té dlouhodobé expozici se projevilo to, o čem mluvíme, že prostě střevo začalo hus vstřebávat. No tak vida, někdo se trápí, že mu to netráví a ono doví, jestli mu neřádí nějaká žvíkačka ještě v těle.
Ne, tak já vidím asi jako největší problém ten takový společenský, že my žijeme v době vlastně toho Disneylandu, že co je barevné a krásné, to se dobře prodává. A ta doba dneska opravdu skutečně je, jako věci musí být krásně sypké, krásně barevné, že? A ten oxid titaničitý právě pomáhá té sypkosti cukru, sypkosti mouky, soli, koblihy jsou barevnější, zuby jsou bělejší, když používáte plastu s oxidem titaničitým.
To znamená, že
lidi doslova blbnou, potřebují mít ty věci jakoby barevný a pak věří tomu, že je to dobrý a neuvědomují si velice často, že ten efekt té barevnosti a krásy, že je způsobený právě tímhletím oxidem. Takže to je špatně. Jako lidi by měli primárně koukat na ty příbalové letáčky, co tam vevnitř je. A tenhle ten výzkum je svým způsobem pilotní a mně se moc líbí, nebo ten článek se mi líbil z toho důvodu, že tam vlastně už se používají kultury, které jsou specifické. To znamená, vytvoříte si jakoby model střeva, použijete epitely a koukáte se na tu buňku. A ten efekt vlastně toho oxidu titaničitýho je, že on jakoby tu střevní buňku obalí a funguje v podstatě jako ochrana. To znamená, že ty věci se nedostávají do té buňky nebo špatně se vstřebávají právě proto, že ta buňka je vlastně pokrytá tím oxidem titaničitým.
Jenom ještě poznámka, jak je to pokusné střevo asi tak velké, abychom si ho představili.
Ale tam... to je v podstatě jakoby nitka vlastně buněk, kterou studujete. To znamená, zjišťujete, jak dochází k výměně iontů, jak dochází vlastně ke komunikaci s tím vnějším prostředím.
Vyjde se to ale, jako abych měl představu o řádové velikosti, prostě do nějaké Petriho misky.
To nejsou úplně Petriho misky, ale jsou to malé plastové misky, které mají takový uzávěr, tam máte médium a tam je můžete studovat a přímo přes tu misku vlastně vidíte mikroskopem, co se v tom modelu vlastně děje. Teď k tomu se používají fluorescenční barvičky, to znamená, když dojde vlastně k vypouštění iontů nebo naopak vstupu iontů do buňky, tak ta buňka dokáže jinak svítit. To znamená, že dneska ty modelové organismy jsou jako velice často v těle těch miskách, v kulturách a na některé otázky skutečně dokážou tyhle ty kultury odpovědět. Některé.
Ono je to ale ze strany těch vědců slovo do pranice, protože já si dovedu představit ty protesty výrobců všech těch produktů od zubních past až po koblihy, protože na ně může být vyvíjen tlak, aby se prokázalo, jestli to je teda škodlivé nebo není. To musí zaplatit ten výrobce, potažmo teda spotřebitel v cenách a toto prokázat ve skutečnosti, jestli to skutečně škodí teda lidem, tak je velmi obtížné. Čili tam se bude lobovat pro i proti.
Ta studie skutečně existuje. Já vím, že v Americe, teďka nevím, který ministerstvo Food and Drug and Administration, tak to skutečně jakoby zadali, testovalo se, jestli ten oxid titaničitý je toxický a on není toxický. On mění jakoby fenotyp té buňky, jak říkáme, to znamená, ta buňka se chová trošičku jinak, trošičku méně efektivně, ale není toxický. A tohle to stačí jako odpověď, aby to vlastně ty výrobci používali.
No tak my máme téma pro osvětu mezi, já nevím, našimi příbuznými, přáteli, ekologická debata do kavárny, co to máš za koblihu, je moc barevná.
Krásně se leskne.
Nebo co to máš, synku nebo dcero, prostě za pastu, jako krásně se leskne, krásně
no,
barevná.
Ale jako tento objev mě třeba uvedl do naprosté deprese, protože já jsem se snažila bránit takovým příliš zeleným pohledům na svět a na jídlo a bránit se těm všem, prostě jo, nejes, je to všechno chemikálie a vař si doma a všechno mě bio. No ale teď už vlastně začínám pochybovat, jestli vůbec to, co si vkládám denně do úst, jestli si to můžu dovolit, jestli opravdu neumřu na nějakou strašnou nemoc tenkého střeva jenom kvůli nějakému oxidu titaničitému, jo, což taky mně připadá ještě dneska přehnaný, jo, ale když už se o tom takhle jedná, tak proč by to tak nemohlo být? Navíc já bych to chtěla srovnat s mezilidskými vztahy, protože já jsem se asi před pár dny dívala na takový pořad ze soudního prostředí a tam manžel žaloval manželku za vampirismus. Jo, přičemž manžel byl to tenké střevo a ta manželka byla oxid titaničitý, protože vlastně přicházeli svědci z jejich předcházejících vztahů a všichni tvrdili, že naprosto vysávala z nich energii. Dokonce jeden svědek byl florista a vlastně všechny kytky v její přítomnosti s proměnutím chcíply. A až když se vlastně ona odstěhovala, tak je bylo možné zachránit. Takže vidíme, že i pojem jako vampirismus nebo v tomhletom vědeckém pořadu oxid titaničitý se dá srovnat jako nějaký model chování nebo jednání v té přírodě.
No, mě napadají dvě věci. Jedna věc, jak řekl pan Stopka správně, jestli je to ten oxid, který vytváří tu ochranu v tom střevě a podobným způsobem chrání tu pleť proti tomu záření slunečnímu. Tak to se přece muselo vědět už dávno, že to takhle působí. A jak si mohli dovolit to dávat teda do jídel?
Ne, ono to souvisí s trošičku s něčím jiným. Ono to souvisí s pokrokem těch vědeckých metod, které používáme. Mm-hmm. To znamená, dneska máme lepší metody vlastně pěstování buněčných kultur, můžeme mít modely různých orgánů, takže vidíme, co to jako ve finále dělá. Úplně na začátku si myslím, když se to začalo používat, aby práškový cukr byl víc sypký a kobyly se víc leskly, tak to měli samozřejmě určitě otestované na velikém vzorku chudáku zvířat a já nevím čeho všeho. A možná, že si ani neuvědomovali, jaký to může mít vedlejší efekty. Že naopak tím, že máme jakoby lepší vědu, lepší přístroje, lepší citlivost, tak se teprve teď ukazují vlastně ty vedlejší efekty, které takové látky mohou mít.
Takže my se nemusíme zlobit zatím ještě na výrobce, jenom teď už po nich zpětně můžeme chtít, aby byli opatrní.
No, ale když jsem říkal, že dvě věci, tak ta druhá věc, která mě napadá, je ta, že vlastně tady někdo řekl správně, jako že máme číst ty příbalové informace a tak. No, ale já si myslím, že v této chvíli to je bez šancí. Protože jestli to tam vůbec je napsáno, to nevím, asi bude někde, ale existuje vůbec teda nějaká kobliha bez toho? Existuje vůbec nějaká zubní pasta, která to nemá? Nebo existuje nějaký opalovací krém, ve kterém to není? Asi ano, nějaký s jinými efekty, ale já si myslím, že náš způsob života už prostě neumožňuje se tomuhle ubránit.
Poznámka pana doktora Machaly?
Když vám babička upeče koblihu z biomouky a biokomponent, ale na druhou stranu třeba konzumace těch bioproduktů, která může být dobrá pro mě, je sobecká vůči společnosti, protože výroba těch bioproduktů může mít takovou ekologickou stopu, která je třeba mnohdy větší nežli u klasického zemědělství a tak dále. Asi v té potravinářské oblasti by měla být vyváženost, prostě nesnažit se přidávat nová a nová aditiva a snažit se, aby tam těch zbytečných komponentů bylo co nejméně, že jo? Ale to je vždy obtížný. Já mám zahrádku a pěstuju tam rajčata, ale vím, že kolem denně projede 10 000 aut. Třeba tak ty rajčata mě chutnají víc, než ty, co si koupím v supermarketu, ale určitě jsou teda zamořenější řadou látek.
Pavel Stopka uzavírá.
A tady je ještě takový jako jeden nejdůležitější vzkaz. Velice často se stává, když přijde jiná rodina na návštěvu k nám, tak nosí pytlík bonbonů, tak mnohem líp udělá návštěva, když přinese třeba červené jablko.
Bio, jo.
Ani nemusí být bio, stačí ze zahrádky.
Vedle té silnice narostlé.
Za chvíli po půl bude řeč o překvapivém spojení mezi sexem a viry. Mládeži ovšem stále přístupno. Dál budeme mluvit o výběrovosti buněk mozku potomka, pokud má převzít dědičnou informaci jednou z rodičů. A dozvíte se také, jak se lišaj brání zmaru, vědecky řečeno oxidačnímu stresu. Mými hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes herci Ondřej Kepka a Lenka Kočišová a mým vědeckými hosty jsou zoolog Pavel Stopka a lékař Ladislav Machala. Už jsme malinko naznačili v prvním debatě, jak se navzájem ovlivňují některé geny a jak to může způsobovat nemoci. A teď se dozvíte, že pohlavní rozmnožování a virová infekce mají mnoho společného. Oba procesy závisí na jednom jediném proteinu, bílkovině zjednodušeně řečeno, díky kterému splynou membrány buněk, ať už jde o vajíčko a spermii, anebo o situaci, kdy virus proniká do hostitelské buňky. Ten univerzální biochemický klíč má zkratku HAP2. A když mu vědci vyměnili jednu jedinou součástku v uvozovkách, jednu konkrétní aminokyselinu, tohle spojení se nepovedlo dokončit. Vědci to vyzkoušeli na řasách. A vede nás to k úvaze, jestli by třeba do budoucna, byť je to zatím základní výzkum, nemohlo poznání funkce tohoto klíčového proteinu pomoci lépe bojovat s některými infekcemi, třeba s malárií, a nebo dokonce s hmyzími škůdci plodin. Tak na nějakém HAP2 závisí přežití lidstva?
No, nejenom lidstva. Ve chvíli, kdy se objevilo v evoluci pohlavní rozmnožování, tak se zároveň objevily fúzní proteiny. To jsou struktury, které umožňují z té, řekněme třeba samčí buňky a na druhé straně samičí, umožňují jako nůž propíchnout tu membránu. A tím, že ta dvoumembrána fosfolipidová je jakoby samoorganizující si, tak vlastně dojde k jejímu spojení. Jednoduše to vypadá, že mám nějakou bílkovinu, která jakoby propíchne sama sebe, z druhé strany taky a dojde k fúzi membrány. membrán. K tomuhle tomu jevu došlo několikrát nezávisle na sobě, když vznikalo pohlavní rozmnožování. A to je taký důvod, proč chlamydomonáda má trošku jiný protein, než který vidíme třeba na spermii a na vajíčku.
No právě, právě proč my tohle nemáme a další obratlovci a proč to nemají houby? Co má ta nebohá řasa?
No a my to právě máme. V evoluci se vlastně tato struktura, to znamená ten fúzní protein, objevila několikrát nezávisle na sobě. A to, co mají společné, tak to je, jak vypadají a ta funkce. Sekvenčně si nejsou podobné, ale ta funkce je stejná. A je to úplně stejné, jako když si představíte fúzi Sojuzu a Apollo. Jo? Ty rakety nejdřív vlastně jdou k sobě a začnou komunikovat. To samé dělají vlastně ty dvě buňky, které hodlají splynout. Čili začnou vypouštět signály, receptory na obou buňkách pochopí, že se jedná o správnou buňku, se kterou se mám spojit. Teď se ty rakety přiblíží, že? A tam je taková ta tyč, která se zapíchne vlastně do toho Apollo nebo do toho Sojuzu a díky tomu dojde k splynutí vlastně těch dvou povrchů. A to samé dělá vlastně fúzní bílkovina jak u té řasy, tak vlastně u té spermie a vajíčka člověka.
No, vědci jsou poeticky naladění, protože v článku, který jsem o tom četla, tak tam byla řeč o tom, jeden ten autor studie nebo spoluautor říká, že ten klíčový protein musel být něco jako koření v té původní polévce života. Další zase říkal, je to univerzální biochemický klíč. To je krásný, to už si tak jako pod tím trošku něco představím, že to teda je nějaké hodně prastaré.
Je, ale jako v prapolevce asi nebyly takhle složité bílkoviny. To je heterotrimerická bílkovina, složitá, velmi složitá. Tam byly v té prapolívce spíše aminokyseliny, krátké peptidy, které postupně vznikaly. Tato struktura je, řekněme, relativně nová. Vznikla v době, kdy už život existoval a spíše vznikala v době, kdy existovalo pohlavní rozmnožování. A to, co je na tom úplně nejzajímavější, je, že to vypadá, že původně vlastně tahle ta bílkovina se dostala do eukaryotických buněk pomocí viru. To znamená, že on inzertoval virus, část své nukleové kyseliny vlastně do té eukaryotní buňky a díky tomu eukaryota začala vyrábět tento fúzní protein.
Jo, já jsem před 6 měsíci papala proteinovou dietu a to mě teď hrozně zajímá, protože jsem 5. měsíc těhotná, tak si říkám, jestli to moje těhotenství není třeba virového původu.
Doufám, že ještě ne, že se k něčemu takovému nedobereme v rozhlasové laboratoři. V každém případě velká gratulace. Pane doktore Machalo, teď vlastně přichází vaše chvíle. Jo?
Já ale bych se spíš obrátil na pana kolegu Stopku. Ještě vy jste říkal, že ten protein je evolučně velmi starý a že asi souvisí s tím pohlavním rozmnožováním, ale nemohlo to už souviset se vznikem eukaryotické buňky. Vlastně naše buňky jsou výsledkem mezidruhové mesaliance různých buněk, čili už tam asi muselo něco takového fungovat, aby se ty buňky spojily vlastně.
Je to tak, my si ale musíme uvědomit, že kromě těch fúzních bílkovin existuje mnoho bílkovin, které buňky naopak používají k tomu, aby zabránili fúzi. Konkrétně fúzi například bakterií, aby se dostali dovnitř. To znamená, že vlastně evoluce eukaryot, kdy jeden prokaryotní organismus se dostal do jiného a vytvořili komplexnější způsob života, zřejmě taky mohl za to, že se objevily všechny tyto nové struktury.
Tak eukaryota jsme i my, to je dobré vědět, ale ještě mě jedna věc zarazila, že tenhle ten zvláštní univerzální biochemický klíč, ten fúzní protein, nejenom, že umožní to spojení Sojuzu a Apollo, ale on taky pouští do našich buněk třeba virus Zika nebo horečku Deng, což je teda hrůza.
Ne, je to tak a to vlastně se ukázalo, že úplně identický, strukturálně identický fúzní protein má celá řada parazitů.
To znamená, že oni dešifrovali ten kód?
Ne, my jsme to všichni zdědili od společného předka.
Takže my teďka už trochu víme, jak na toho parazita, který jí způsobuje.
No, nevíme jak na něj, ale víme, jakoby kterou cestou se vydat. Víme, že je dobré se zaměřit třeba na ten fúzní protein. To určitě, ale když se něco objeví, tak to ještě neznamená, že už máme ten nápad, jak na něj.
Já si dovedu představit analogizaci toho fúzního proteinu jako antikoncepci třeba taky. Jo, ale už to zase hraničí s genetickou manipulací a podobně.
To je pravda, ale tam je mnohem lepší zaměřit se na nějaké jiné struktury, třeba povrchové receptory spermie, které tu spermii vlastně nenastartují, znehybní.
Já jestli teda můžu, mě zaujalo, jak vy jste říkal, že ty buňky vysílají signály a zjišťují, jestli teda k sobě patří a to je na základě jakého principu, to mě fascinuje. Ten parazit začne vysílat vlastně falešný signál a ta druhá buňka říká, jo, to je kamarád. tak se s ním můžu spojit ten parazit a vleze dovnitř?
Jo, no ten parazit moc nevysílá, ten se naopak snaží jako nevysílat a jakoby chce jakoby potichu dovnitř.
To jsou jako ty letadla, co lítají nad Pobaltím, že?
Jo, AVAX.
Ano.
To vysílání signálů, tak to funguje u těch buněk, který jakoby mají za cíl se spojit, to znamená třeba u gamet, spermie a vajíčko. Tam skutečně těch signálů je mnoho. Vlastně ta spermie, když se dostane do rohu dělohy nebo do dělohy, tak je inaktivní v jednu chvíli. A teprve to vajíčko, které je ovulováno, tak vysílá signály, které tu spermii zase nastartují. To znamená, sednou si ty signály na nějaký receptor, dojde k průniku vápníku dovnitř spermie, mitochondrie se začnou hýbat, utíkají směrem k té spermii. Teďka dojde k otevření akrozomální membrány, objeví se vnitřní akrozomální membrána, vajíčko aktivuje receptory, teďka receptory se potkají s receptory vajíčkem, vystřelí fúzní proteiny, všechno se to spojí a dojde vlastně k tomu splynutí vlastně těch dvou gamet.
Dívím se, že to vůbec jsme, jo, když to tak komplikuje. No.
Tak buňky musí signalizovat pořád něco. Spolupracující buňky, oddělit se od některých, ukázat, že to je ona, ta buňka, co má tu funkci, aby nepřebírala funkci jiné a tak dále. Čili signály se vyměňují masivně, neustále.
Dokonce bakterie komunikují na dlaštičkách v koupelně třeba, tak si říkají, tady už není místo. Jo? Takže ty bakterie se rozrůstají jiným směrem nebo vytvářejí vrstvy, takže všechny organismy komunikují.
Badatelé z Utahu ve Spojených státech zjistili, že v buňkách některých tkání mozku savců, včetně nás samotných, se přednostně spouštějí geny jenom od jednoho z rodičů. Budu moc zvědavá na to odborné vysvětlení toho, proč tahle informace nebo toto zjištění může znamenat průlom v genetice a dokonce i ve studiu mutací, tedy změn, které vedou k nemocem mozku. Představte si, že kvůli této studii odborníci prozkoumali tisíce genů. Přednosti genům jednoho z rodičů si všimli u buněk, které třeba vylučují serotonin, což nám ovlivňuje náladu. Týká se to i genů, které se podílejí na autismus, schizofrenii nebo na bipolární poruše. Ale třeba také těch genů, které můžou za poruchy pozornosti. Čili rodiče zbystřete, stížnosti na nepozornost ratolestí ve škole končí. Proč pak tedy, milí hosté vědci, buňky mozku preferují kopii jenom od jednoho z rodičů? Pavel Stopka má slovo.
Ono to je strašně složité a tenhle ten výzkum vlastně je jeden jakoby z prvních svého druhu. Protože když se podíváme na geny, řekněme od maminky, od tatínka, tak oni vlastně při oplození mohou udělat to, že zablokují gen od druhého rodiče.
Proč některé ty buňky mozku preferují verzi jenom od jednoho z rodičů?
To se vlastně vůbec neví. Ten výzkum ukázal, otevřel skřínku plnou démonů a teprve teď vlastně nastartoval úplně nový typ výzkumu. To, co se vidělo do dneška, je, že některé geny jsou zablokované už vlastně při vzniku těch samotných gamet. Některé geny jsou zablokované teprve, když dojde vlastně k tomu samotnému oplození, to znamená, to vajíčko zablokuje některé geny té spermie a některé geny mohou být zablokovány vývojově. Takže když se podíváme jako v tomto případě na mozek. Ty vědci tam našli neurony, kde byl projev vlastně obou těch genů, oni tomu říkají bialelická exprese. Pak našli neurony, kde buď byl zapnut jenom otcovský nebo mateřský gen, a pak našli celou řadu neuronů, ale těch už bylo míň, těch bylo asi jenom 10%, kde to bylo jakoby úplně jedno, kde byla jakási mozaika. To znamená, že tento výzkum jakoby spíš ukázal, jaký typy exprese v mozku můžeme čekat, než že by vysvětlil, proč tomu tak je.
Kdo by to řekl, že se nám to tam tolikrát vypíná a zapíná?
Ano, jsem překvapená, ale tady je zase vidět, jak hluboce je v nás zakodovaná touha po originalitě. Takže jak by se to dalo udělat, aby se to dalo vypnout tak, aby jsme vlastně netrpěli těma nemocema? To by mě zajímalo. Nebo třeba, když má otec v mozku víc těch genů, které produkují serotonin, jestli si ten gen dítěte vybere spíš tu dobrou náladu, nebo si vybere gen, který vzbudí potom autismus nebo poruchu pozornosti. To by mě zajímalo.
Klademe vědcům těžké otázky, že jo? Ale pane doktore Machal.
Já si myslím, že ty otázky jsou předčasně takto kladené. Ono to vlastně otevírá nový rozměr genetiky, protože takzvané epigenetické mechanismy spouštění, vypínání virů a podobně, to je záležitost, o které příliš dlouho ještě nevíme. Ono se to tušilo, už byli takoví průkopníci jako Kammerer před 80 lety, kteří o tom hovořili tehdy, ho úplně zadupali do země, on spáchal sebevraždu ten vědec z toho, že nikdo nechápal jeho nápady. A ukazuje se, že ta genetika je mnohem složitější ještě, než jsme si mysleli, nejenom za Mendla, ale i za Watsona a Cricka, že to všecko ještě je mnohem komplexnější. A ta otázka je skutečně, my nevíme, proč vlastně, že jo? Spíš jenom asi jak.
Já si tak představuji, jak tady s náma sedí Mendel, jo?
Myslím, že on sám nevěřil, že genetika, nebo neuvědomoval si možná sám, že genetika skutečně jakoby převálcuje ostatní biologické obory v budoucnu. Že si myslel, že je to spíš takový jakoby doplněk. Přestože psal Darwinovi teda, že genetika je podle něj důležitá, Darwin to nikdy nečet, tak je otázka, jako jestli skutečně si uvědomil, jako co všechno dokázal.
Kromě toho genetiku bohužel zatratil Stalin s Lysenkem taky. Já si myslím, že ty udělali velkou paseku u nás tedy.
Mě teďka ještě vlastně napadlo, že možná, že to, že genetika se objevila v době a díky Mendelovi, tak je způsobeno tím hlavním opatem kláštera, protože Mendel původně chtěl studovat myši, chtěl studovat vlastně genetiku na myších, jenomže opat mu to zakázal, protože se domníval, že kopulační pohyby myší jsou příliš nápadné těm lidským.
No takže, vidíte, máme z toho otce genetiky, tedy z Mendla nakonec.
No a kdyby to dělal na těch myších ten Mendel, tak by to trvalo samozřejmě všechno mnohem díl, protože mají delší generační dobu, zatímco ten hrách vyseje vlastně během roka mnohokrát. Ty myši by se nemnožily tak rychle a nevycházely by mu to vlastně početně, protože můžeme pěstovat na zahrádce 1000 rostlin hrachu, ale těžko můžeme v klášteře mít 1000 párů myší.
A on měl velkou kliku ještě s tím hráškem, že zrovna zvolil ty vlastnosti, které klaply takhle, že jo.
A já, jestli jsem to teda dobře pochopil, tak ten výzkum zjistil už, proč k tomu tak dochází, nebo jenom, že k tomu dochází?
Ne, co jsem jakoby četl v jiných pracech, tak jeden z těch důvodů, proč ten mozek občas preferuje otcovy geny, proč občas mateřské geny, tak může být způsoben vlastně tím časným vývojem, protože při vzniku vlastně mozku, nebo řekněme mozkové trubuce, neuroly, při vlastně tom rýhování, tam je malá populace buněk a je určitá pravděpodobnost, která by měla být jedna ku jedný, že je inaktivován buď ta samčí, nebo ta samičí X jakoby buňka, ale ono to úplně náhodné není. To znamená, že ve chvíli, kdy na začátku to není náhodné, víc buněk s X chromozomem od matky je potlačeno, tak potom, když vlastně z těch několika buněk při tom dělení vznikne nějaká struktura, nějaká část mozku, třeba hypotalamus, tak je velká pravděpodobnost, že celá ta struktura bude mít víc těch vlastně buněk s X chromozomem od toho otce.
Něco po dědí, víc po tatínkovi se říká lidově, něco víc po mamince. Většinou se říká, že veme si všechno to horší. Tak to se ví přece dlouho už, tenhle ten princip.
Nové je to hlavně tím, že dříve jsme si mysleli, že každá buňka má náhodně vypnutý buď otcovský nebo mateřský X chromozom, že tam dochází k náhodné inaktivaci. Tahle studie ukazuje, že to není úplně náhodné, že se může v některých strukturách častěji inaktivovat mateřský, častěji otcovský. To je jedna věc. A to, co je ještě důležitější, je, že to neplatí jenom pro ty geny, které jsou na X chromozomu, ale že to platí pro celou řadu jakoby dalších genů, autosomálních genů, který teda se můžou buď náhodně, anebo naprosto nenáhodně projevovat.
A řekli jsme si, že tak trochu už tušíme asi, kdy se tohle to nejvíc děje.
Dochází k tomu vlastně hned po oplození. To znamená, jakmile dochází k rýhování, tak v tu chvíli vlastně, kdy vznikají struktury během vlastně vzniku toho embrya, tak v tu chvíli už vlastně dochází k naprogramování toho, jak bude vypadat ten mozek.
Tak to je ten velký třesk.
Čili ideál je, že prostě se zasedneme, budeme všechno vědět, jak co spouští a při tom oplodnění prostě vyťukáme tu správnou konfiguraci a všechny ty špatné věci se vypnou, zapnou se jenom ty samý géniové.
To je naštěstí náhodné toto. Ale ta inaktivace jako je známá jako nenáhodná, že občas převáží ten gen, který je funkční, nad tím, který je nefunkční, ale to je vlastně jakoby geneticky určené, jakoby ten osud.
V tom momentě, o kterém mluvíme, to už je připravené.
To už je připravené. To už je dané. Ale to, co je vlastně vidět tady, je, že najednou z ničeho nic různé části mozku, různé struktury mají různě nastavenou vlastně jakoby tu expresi těch genů. To znamená, že ta buňka v některé části mozku se chová víc, jako by byla od maminky a v jiné části mozku víc, jako by byla od tatínka.
Pan doktor Machla uzavírá?
Já bych chtěl jenom přičinit zpátky k té schizofrenii, že to rozhodně není způsobeno expresí jednoho jediného genu. Prostě rozhodně exprese jednoho genu nebo i malé skupiny genů nespůsobuje schizofrenii definitivně.
Ne, určitě ne, ani agresivní projevy, že jo, to byly ty kandidáti degradující serotonin, monoaminooxidáza, katecholometyltransferáza, taky to byly těžký kandidáti, enzymy, které by mohly být odpovědný za násilí a později se ukázalo na mnohem větším vzorku genů, že to tak není.
Tak taky to byly ty neandertálci, že jo.
No, možná tady se řeklo, že v mozku se ty neandertálčí geny projevují méně, takže možná se vypíná ta část, která má více těch neandertálských genů, buď po tatínkovi nebo po mamince, a že se to takhle reguluje.
Tak kdo ví, co si řekneme za těch 100 let?
Já budu na chatě v tu době.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Abychom nezůstávali v dnešní rozhlasové laboratoři jenom u nás lidí, badatele z Arizony zajímalo, díky čemu dokážou motýly lišajové migrovat na dlouhé vzdálenosti. Jenom připomenu, že lišaj uletí třeba tak 3 km za noc a živí se hlavně nektarem, čili cukrem. Při jedné zastávce na jídlo spotřebuje prý tolik cukru, jako kdybychom my při jídle vypili 80 plechovek koly. A tomu pomáhá chránit svaly před poškozením reaktivními formami kyslíku. Během odpočinku lišaj přepíná na jiný způsob spalování živin, konkrétně hlavně tuků, přepíná na jednu evolučně starou chemickou cestu. A její funkčnost teď chtějí vědci prozkoumat také u dalších dobrých letců, vytrvalců na dlouhé vzdálenosti, u motýlů monarchů, ale třeba také kolibříků nebo netopírů. Jestli jsem dobře zaznamenala debaty z posledních, možná už několika let, cukr je pro nás tak trošku jed, aspoň jako v nadměrném množství, a tak proč pak nám teda cukr vadí a lišajům ne?
Takhle, on nám vadí a nevadí cukr na dvou úrovních. Ta první vadí je, že nám nechutná. Když si vezmete nějaký běžný slazený nápoj, který koupíte v automatu nebo na pumpě, tak tam je tolik cukru, že kdybyste to vypili jenom ve vodě, tak okamžitě začnete zvracet. A do těch nápojů se právě proto přidává kyselina fosforečná. Takže to první nevadí je, že tou kyselinou my jakoby se sami zmateme a ono nám to nakonec ve výsledku dokonce i chutná. Ta druhá věc ale je, že při degradaci cukru dochází vlastně ke generování velkého množství těch reaktivních kyslíku. No a tenhle ten radikál, ten právě poškozuje tkáně. Čili když jim hodně cukru, tak taky potřebuji vyrábět víc enzymů, který dokážou ty reaktivní formy kyslíku likvidovat.
No ale zase ten cukr asi v nějaké formě potřebujeme. A co třeba takový ti ptáci, co letí na nějakou delší vzdálenost a po cestě si zobnou třešní, tak oni taky potřebují cukr, že jo?
To je pravda, ale u nich je to tak, že oni vlastně se zaměří na tu spotřebu spíše cukru na začátku a potom dokážou přepnout během toho letu na metabolismus tuku, který nazbírali. To sami dělá třeba ježek, nebo to dělá medvěd. U té můry tam je situace trošičku jiná. Tam je ten cukr vlastně potřeba a je to jediná forma jakoby dostupných živin, která se dá jednoduše extrahovat. A ve chvíli, kdy ta můra se přizpůsobila vlastně na tuhle tu jedinou formu energie, kterou extrahovala, tak musela změnit i ten typ metabolismu. Takže vlastně přepíná na takový jakoby systém, kdy ten cukr je degradovaný, uvolňuje se jakýsi vodík, který se přidá na nosiče energie, kterému se říká NADPH, a v tu chvíli vlastně se aktivují enzymy, které rychleji dokážou degradovat ty kyslíkové radikály. A teďka toto je zajímavé samo o sobě, ale my si to musíme dát do toho širšího kontextu a musíme si uvědomit, že hmyz má ještě celou řadu dalších přizpůsobení, které jim umožňují vlastně ty rychlé pohyby, rychlý metabolismus.
Já si tak říkám, že kdybychom my to pochopili, jak to ten lišaj dělá, to by se to sportovalo a to by se to třeba i těm ptákům létalo.
My se nemůžeme přepnout na lišaj, skutečně ne. Ty dráhy metabolické jsou nastavené skutečně jakoby trošičku jinak. To je vlastně důsledek dlouhodobého vývoje, čili my nemůžeme něco jakoby nasimulovat, nahradit u existujícího člověka. Navíc ten lišaj, on má mnohem víc genů pro ribozomální podjednot, takže on lišaj a hmyz obecně dokáže, nebo létající hmyz dokáže, třeba drozofila, a to samý platí i pro toho lišaje, dokážou mnohem rychleji metabolizovat.
No, já bych odporovala s dovolením, protože já mám doma manžela, který je lišaj. Projevuje se to tak, že si ráno dá, a fakt přísahám, salko. Je teda obchodní zástupce, možná to s tím souvisí, že jezdí na ty vzdálenosti. Pak nejí celý den skoro nic, když tak kafe nebo něco. Pak se vrátí domů, dá si něco, chleba, maso, to je jedno. Pak to znovu zají cukrem a jde spát. Pak přepíná na spalování tuku. Protože za celé léta, znám ho už 10 let, nepřibral ani gram. Jediné období, kdy měl kolem pasu takovou úzkou galusku, bylo, když jezdil menší vzdálenosti. Teď už je to zase v pořádku, jo, a je zase štíhlý jako jehla A opravdu jeho spotřeba cukru je abnormální.
No mě napadají dvě věci, jak se stalo už tady tradicí dneska v pořadu, že mám vždycky dvě věci. Za prvé, proč se do těch nápojů dává tolik cukru a pak se to zakrývá tou kyselinou fosforečnou, jak byste říkali, aby nám to, tomu vůbec nerozumí. Všichni víme, že to je špatně, ale i ty prodavači přece, nebo ty výrobci musí vědět, že to je špatně, ne?
No to je to ten cukr, to je droga. Způsobí to to, že náš mozek začne vyplavovat endorfín a my jsme šťastní.
Aha.
A čím víc toho cukru se dává, oni se ty dávky musí postupně zvyšovat. To znamená, že dneska toho cukru v těch nápojích, vozovkách, kolových nápojích je samozřejmě mnohem víc, než bylo třeba před 100 lety. To znamená, že musí se zvyšovat dávka, aby jsme pořád byli závislí na těch nápojích.
Mozek jede na cukr. Hlavně mozkový buňky nebo neurony. Že?
Pozoruju, že když s ním hodně sladkého jídla obecně, samozřejmě mě to nastartuje teda, nebo cítím určitou energii, ale mám i pocit, že to snadněji jako strávím, než když s ním tučné.
Samozřejmě i trávení těch disacharidů, které jsou třeba ten řepný cukr, taky potřebuje nějakou energii, ale mnohem lépe, rychleji se to skonvertuje na tu glukózu, která je tím hlavním palivem.
Takže samozřejmě, je problém tuk nebo cukr teda vlastně
tak
větší?
Tak obojí v nadbytku, samozřejmě.
Optimální situace je, že být závislý primárně na cukru v nějakém ovoci, čili já musím investovat nějakou energii, kterou dodám díky metabolismu tuku na to, abych vlastně ten cukr mohl dostat zpátky do těla. Čili nejlépe jsou na tom zřejmě všežravci, lidi pomlčka všežravci, který mají od každého trochu a samozřejmě nevynechají žádnou důležitou část toho jídelníčku, včetně ovoce, zeleniny.
Já myslela, že nejlíp na tom je ten lišaj, že on si našel takovou svoji cestu. Jak
ten už změnil metabolismus, takže není cesta zpátky.
No a teda promiňte, ale jak mi vysvětlíte toho mého manžela?
Aby mu to vydrželo, víte, jak přibývají roky, tak pak ty galusky.
No je mu 38.
To je ještě mladík. I to bych tam vzal v úvahu, že to nemusí být na pořád. Ale jsou takový šťastní jedinci, to jsou metabolické faktory, funkce štítné žlázy a podobně, kdy ti lidé můžou sníst cokoliv a jedí to velmi nesprávně z hlediska dietetiky a funguje. To.
Takže já si nosím krabičky do práce.
To se zase odkrví ten mozek a přesune se ta krev do těch střev a do trávícího traktu, aby to tam vůbec fungovalo.
Nebo se možná ten metabolismus skutečně mění podle zaměstnání.
To už říkával Vladimír Menčík o své tetě, že vážila 80 kilo, dejme tomu, vzala si burst, který měl půl kila, stoupla na váhu, držela ho v ruce, měla 80,5 kila. Snědla burst, měla 85. Jako něco na tom asi bude, že to je individuální.
Tady u toho lišaje by mě jenom zajímal názor odborníka. Já jsem kdesi četl, myslím, že to bylo v nějakých starých motýlkářských knížkách od Joukla a podobně, že našli třeba v Alpách na sněžných polích lišaje, kteří tam leželi skřehlí a když se tam za chvilku vrátili, určitě ho tam nesezobl nějaký predátor nebo nějaký turista a lišaj byl pryč.
Oni dokážou strašně rychle díky tmavému zbarvení získávat teplo z vnějšího prostředí, to znamená ze slunce, takže skutečně stačí pár minut k tomu, aby na něj svítilo sluníčko a ten metabolismus se nastartuje a on odletí.
Přepnul metabolismus a...
Takže on se nezastavuje jenom, když potřebuje vypít těch 80 plechovek koli.
No, pro jakýkoliv organismus, který je závislý na vnějším prostředí nebo na vnějších podmínkách, tak samozřejmě, že to teplo zapíná a vypíná metabolismus.
Z dnešní rozhlasové laboratoře jsem si vzala takové poučení nebo podnět k přemýšlení o nadbytku cukru ve stravě i v nápojích, opatrnost vůči žvíkačkám, ale v každém případě i řadu inspirace o tom, jak vlastně v přírodě se vždycky všechno tak nějak dobře uspořádá, aby se nám dobře sportovalo a ptákům dobře létalo. Děkuju moc všem svým hostům, kteří se objevili v rozhlasové laboratoři, hereckým hostům Lence Kočišové.
Já taky děkuju.
A Ondřeji Kepkovi.
Krásný den.
Za všechna odborná vysvětlení děkuji lékaři Ladislavu Machalovi.
Naschledanou.
A biologovi Pavlu Stopkovi.
Naschledanou a já tímto přeji všechno nejlepší k narozeninám mých synů v sobotu.
K přání se připojuji a přeji příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.